Esku eskura, Bizkaia Irratia.
Poesiaren nazioarteko eguna izan zanarin egun, eta egun horretan jakin zan norentzat dan aurten Donostia Kultura Poesia Lehiaketea, lehiaketaren saria, sari nagusia. Berriztar batek jaso dau Julen Apella Santamariak, postal bat desertuan izeneko lanagaitik saritu dabe. Donostia Kulturak eta Balea Zuria argitaletxeak kantolatzen dabe lehiaketa hau, euskerazko poesia zabaldu eta 35 urtetik beherako idazleen lanei bultzade emotea da helburua. 12 parte hartzaile izan dira aurten, eta guztien artean, Julenena izan da onena epaimahaiarentzat. 1000 euroko saria jasotzeaz gain, Imanol Larrinagaren margolana jaso dau Apellak, eta Balea Zuriak maiatz aldera argitaratuko dau postal bat desertuan izeneko lana. Julen Apella, egunon?
Iepa, egunon.
Eta sorionak azteko.
Bai, eskerrik asko, eta eskerrik asko gonbiteagatik baita ere.
Pozik, ez?
Bai, oso pozik, bi egun hauek egia esan, mezu pila bat jaso ditut, eta oso eskertutan hau egia esan, eta bai, oso pozik.
Laster azalduko deuskuzu zure lanaren ganekoak, baina aurretik zutaz jakin nahi dugu, euskal ikasketetan graduatua zara, literatura konparatua eta literatura ikasketak masterrak beginda daukazuz, eta gaur egun euskara irakaslea zara, ez?
Bai, hori da, bai. Gasteizen egin nuen gradua, eta, segiduan Gasteizen bertan EHU-ren bitartez egin nuen masterra, pixkat zagontzeko literaturan, eta ze azkenean hori izan zen gehien interesatzen zitzaidana gradutik. Eta hortik aurrera bai ja lanean ibili naiz, irakasle bezala.
Eta idazten, noiz hasi zinen?
Galdera ona da, inoiz ez naiz izan oso idazle ordenatua egia esan. Orduan, lehenengoak imaginatzen dut, karreran bertan hasiko nintzela idazten, baina esan bezala modu nahiko kaotikoen, eta ez horrela oso forma disiplinatu baten. Eta adibidez, ona poesia lehiaketara aurkezterako orduen izenda azkenien pixkat neukan bilduma hori ordenatzeko eta koherentzia pixka bat emateko hartu dudan lehenengo tartie, egize esan.
Idazterakoan beti jodozu poesiara?
Egia esan bai. Egin izan doa saiakera batzuk nire kabuz, ez dakit, beste genero batzuk probatzeko, ipuin laburren bat idazteko, edo ez dakit, artikuluren bat, kronikaren bat, edo igual prentsa estiloko beste gauza batzuk, baina literaturari dagokionez egia esan bai. Ze azkenean, nire bizimoduari lotuta ere uste dut, igual dela funtzionalena edo gehien hoben etortzen dena nire bizitza kontuan hartuta, ze, denbora ateratzea idazteko ere ez da izaten erreza askotan, orduan, horrek ere eragina dauka azkenean.
Idazten hasten zarenean edo zertaz idaztea gustetan jatzu, zerke inspiretan deutzu edo?
Horre danetarik egon daiteke. Nik uste dut, azkenean badagoela nahi bat zure inguruko errealitatea pixkat ordenatzeko, horri buruz hausnartzeko. Beste egunan irakurri nuen elkarrizketa bat Ider Rodriguezena, eta berak esaten zuen, bera pixkat sartu zela literaturan ere mundua izendatzeko eta ordenatzeko asmo antzeko batetik. Eta nizen zorretan nahiko identifikatuta sentitzen naiz ere, uste dut, hortik hasi nintzela ni ere bai. Eta gero beti dago pixkat zure barne mundu hori edo esploratzeko edo espresatzeko lako intentzio bat ere akaso, baina ni gustut batez ere inguruarekin daukasun harremanari pixkat horren inguruan hausnartzeko eta gero hizkuntzarekin jolasteko ere, ez? Azkenean literatura da hizkuntzarekin edo hizkuntzaren bidez osatzen den adierazpide bat, eta hizkuntzarekin jolasteko asmo hori ere badago azkenean.
Nortzuk dira zure erreferenteak?
Nik azkenean euskal ikasketetatik natorrenez eta literaturako masterretik eta asko irakurri ditugu euskal literaturako idazle kanonikoak adibidez. Baina horretaz gain Ez dakit, nik adibidez poesiaren arloan, ba, ez dakit, Rimbaud, edo Franco Jara, Alejandra Pizarnik, Cristina Peri-Rossi, edo horrelako autoreak azken aldian, bai izan dira autore batzuk nahiko txo irakurri dituanak, eta igual, ba, egon daiteke horren eragin bat, gero, idazterako orduan ere.
Idazten dozuna publiko egitea, erakustea, beti gustau jatzu, ala pausu hori emotea kostetan da, Julen?
Ba, egia esan, orain arte ez dut inoiz argitaratu inon, eta oso gutxi parte hartu izan dut idatzi izan dudana. Ez dakit, uste dut badela pauso bat azkenean, ze, bueno, idaztea eta literatura ez da ere gaur egun horrela afizio oso popular bat esan dezagun, orduan konplizeak bilatzea ere askotan ez da erreza izaten, eta, bueno, ba, bertigo puntu bat bai ematen duela, ez, pausu horrek, baina, bueno, orain ikusi dut bizkal momentua pausu hori emateko, eta ba ikusiko dugu, a ber, zelan doan.
Zerk bultzatu eutzun, Donostia kultura poesia lehiaketara aurkestea?
Ba, bueno, azkenean nik ikusi nuen baneukala holako poema sorta edo multzo bat ja nahiko handitxoa edo, eta azkenean, ba, pentsatu nuen, azkenean ordenagailuko karpeta horretan poemak hautsa hartzen eta usteltzen ustea baino hobea zela, ba, ez dakit, horrelako forma koherente bat eman, eta, ba, ez dakit, pixkat partekatzea jendearekin edo, eta uste dut, ba, nik azkenean baneukan berri Donostia kultura lehiaketa honi buruz, eta beste lehiaketa batzuei buruz ere, eta, bueno, ba, pixkat horre bultzatu ninduen azkenean aurkeztera.
Ba, aurkeztu ikusu postal bat desertuan, zelango lana da?
Bueno, egia esan uste dut askotariko poemak aurkitu aldirela, kronologikoki ere azkenean garai desberdinetan idatzitako poemak dauz, batzuk idaz ikasle garaian, beste batzuk azken biru urteetan, baina, bueno, egia esan azkenengo urtean idatzitakoak dira gehienak, eta, bueno, ba ez dakit, esan bezala nik uste dut pixkat denetarik dagoela, saiatunaz pixkat adirazten, hainbat gaik niri sortzen diaten interesa, ba ez dakit, identitatearen eta memoriaren arteko harremana gaur egun, ez dakit, gero askotan ustut badagoela alako tentsio edo ezin egun puntu bat ere, ba ez dakit, gaur egungo mundu horren aldakor eta azkar honetan ba pixkat geure lekua bilatzeko, zentzu bat bilatzeko, kolektibotasun bat bilatzeko, eta ez dakit, nik uste tentsio hori ere asko dagoela erlazionatuta gero olako bizimin edo desira moduko batekin, ez? Olako, ba, ez dakit, desira bat hizkuntzarekin jolasteko, esploratzeko, bai, ez dakit. Uste dut pixkat denetarik aurki daitekela.
Eta jolas modura hartu behar dugu izenburua be, postal bat desertuan?
Bai, bueno, azkenan hor bi elementu aipatzen dira, postala eta desertua, eta desertua azkenan elementu metaforikoa da, eta elementu literario bat niri asko interesatu izan zaidana beti, ze badauka, ez dakit, olako kutsu bat, hombre batetik gogorra edo latza, ze askotan ustasunarekin edo gabeziarekin erlazionatzen da, ez, desertuan ez dago ezer dena da ustasuna, eta ba hori igual erlazionatu daiteke pixkat gaur egungo egoera sozialarekin, eta eduki dezakeolako gaur egungo gizartearen oihartzun moduko batzuk. Baina gero baduka ere, ez dakit, abenturaren eta barne bilaketaren, eta alako beste kutsu positiboago bat, edo, eta uste dut, ambivalentzia hori niretzat oso interesgarria zela adibidez. Eta gero postala bera ere, ba ez dakit, niretzat interesgarria zen ze, ba, bueno, da gauza oso partzial bat, ez? Askotan bidaltzen dieguna maite ditugun pertsonei, komunikatzeko haiekin, eta baina gero askotan erlazionatzen da ere pixkat faltsukeriarekin, itxurakeriarekin, partzialtasun horrekin, orduan, bueno, uste dut objektu interesgarri bat zela ere niretzat liburua definitzerako orduan.
Epaimaiaren arabera, ahots gazte baina sendo bat dago zure liburuaren atzetik, referentzia eta eragin ugari erakusten dauana, Trebeki bostartzen dauz, meta literaturea eta kritika soziala, hizkera landuz eta irudi iradokigarriak erabiliz, gogoetari bideak ireki zori irakurri dugu Epaimaiaren eskutik, zer dinozu?
Bai, bueno, gauza asko ez dakit. Hombre, metaliteraturaren gai aipatzearen bizkat, hombre, metaliteratura ulertuta literaturaren gaineko literatura bezala edo literatura beraren inguruko ausnarketa bezala, hombre, ba nik uste dut azkenean idazten dugunean denok daukagula kezka bat idazketari berari buruz, ez? Noraino konta dezakedan, noraino ematen dian hizkuntzak aukera errealitate hauek izendatzeko, azaltzeko, eta ez dakit, aipatu da ere egunerokotasuna, paisaia, eta bueno, guztut badirela presente dauden gaiak, ez? Paisaia dibidez, hombre, nik guztut desertu aipatu dugu forma metaforikoan, baina paisaia fisiko edo eremu geografiko bat aipatzekotan, nik Bilbo aipatuko neuke, iria bera, askotan orokorrean aipatuta, baina bueno, kasu honetan Bilbo nire kasuan, eta ustut ba Bilboko paisaiak eta paisaia urbano hori ere ba badagoela eta hori askotan erlazionatzen dela ba lehen aipatu den egoera sozialarekin, bestelako hainbat gairekin, da bueno, bai ustut egon daitekeela hori.
Saria irabasteak zer suposatzen dau zuretzat, Julen? Honek bultzadea emon deutzu idazten jarraitzeko, bertigo apur bat sentitzen duzu hemendik aurrera izango ete dozun, erakutsi dozun maila?
Bueno, lehenengo eta behin suposatzen dau ezusteko bat. Ze gauza hauek beti hartzen dira pixkat ezustean. Eta gero, hombre, lehenengo eta behin posa, ez? Azkenean ikustea egon dela jende multzo bat, zure lana impositiboki baloratu dauena, eta zure lana aukeratu duena, eta, hombre, hori posa handia da, eta hori bat da. Eta gero hortik aurrera zuk diozunari buruz, ez? Hemendik aurrera zer horri buruz, ba, bueno, nik patxadas hartzeko asmoa daukat kontua, ze egun hauek nahiko intentsoak izan dira, egia esan, mugikorra nahiko beteta onda notifikazioz eta bar, orduan, ba bueno, bertigo puntu hori badago, baina saiatuko naiz gaia patxada sartzen eta momentuz guztia ukudeatzen aldan moduen.
Idazle barri bat jaio da, Julen?
Bueno, ematen du baietz edo, baina ikusiko dugu. Hau lehenengo pausue da eta hortik aurrera gauza asko dauz oraindik egiteko.
Ba, eskertzen deutzu Bizkaia Irratiari be tartetxo bat eskaini izana, hainbeste mezu eta dei jasotzen ari zaren momentu honetan, sorterik onena opa deutzugu,
bai.
Eta hortxe albistea, saria jaso dozula eta maiatzean kalean egongo dala, ezta? Zure lana.
Bai, bueno, oin edizio prozesuarekin gabiz eta dena ondo badoa eta asmoa hori da, gutxi gora bera maiatzin inguruan edo argitaratzea.
Ederto, ba, Julen Apeia, eskerrik asko, ondo jarraitu.
Bai, eskerrik asko zeuei, itzengatik eta zeuen gonbiteagatik.
Bizkaia Irratia, ur-urrekoa.